геплер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүн 2024-нчы елның 28-нчы июны, эптәнең аннауны. Сүн программабызда атапсык мөхтүме мезвур чәһәрләре белән башланды. Агыр ягышлар бенде тенде ов инфраструктурасына зыян итерде. Ве бәйлек мәгълүматларымызны диңләплерсеңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев күнүн тәзеликләре белән таныстырыярым. Белли тәҗик журналисты ве Тәҗикстанның Демократик партиясының башлыгының беренче урынбасары Ахмат Шох Камилзодо тусык эделди дип Азат радиосының тәҗик канун гору җедарларындагы бер чесмети 27 июньдә мәлим итте. Бу иш белән багылы күп җикмәҗек хәзерлекчә долы тәкъик дәл. Канун гору җиритмиләр энтек бу варда ритми бәяны чыгармадылар. Камилзоданың мәсхәл агъзалары белән һәм хабарлашмак башартмаяр. Anonimlik çertinde maglumat veren sismenin sözlerine göre Камилзодо 15-nji iýundan bäri Getlapgy tutukhanada saklanylýar. Ol başga gosmaça maglumat bermekden saklandy. Täjikistanyň baş prokuraturasyndaky ýene bir çeşme onuň tutuk edilendigini tasdiklady. Şeýlede onuň sözlerine göre 16-njy iýunda Камилзоданың öýüde kulüpdir, kompýuterleri, bellikleri we telefony ele salynypdyr. Чесме Камилзоданың сакланмагының Сайт Сафар Усманзоданың исі білен илтесіклідігі нехемсізіні ғосты. Демократик партияның одылқы басылығы ве парламентің ағзасы Усманзода 12-нзі июнда өкіметі ағдырмақ финансығы дейін айплама эсасында тұстық еділіпті. Қазақстанның парламентінің басылығы Маулен Ашымбаев Киевда казак оппозиция активисты ве журналист Айдос Садыкова хүзім етмекті гуман едилян ки Казахстандан бири болон Алтай Жаканбаевын Украина экстрадиция эдилмеджектигине мәлим итти. Биздин юрдумуздун канунчулугуна өрө республика өз раиятларынын хукукларына артыкмаслык берер. Казахстан өз раиятларыны башка дөвлөттөргө экстрадиция этмейер деп Ашымбаев 27-нчи июнда айтты. Ol qazaq tergewçilerinin Sadykova edilen hujumy seljirmek işlerinde Ukrainanyň retmilleri bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyklaryny hem sözüne goşdy. Qazaqstanyň prezidenti Kasym Zomart Tokaýewiň ýeti tanqidçisi Sadykova 18-nji iýunda Ukrainanyň paýtagtynda ýaraglardan atdylar. Ol häzir intensiv bejeriş bölüminde saklanylýar. Amerikan jurnalistleriniň professional assotsiasiýasy bolan Birleşen Statların Milli Mitbuot Klubi ve başka da 18 tane medya azatlık topları Prezident Joe Biden'a açıkhat yollap, onda Rusya'da geçen yıldan beri tutulukta saklanyan Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun jurnalisti Alsu Kurmasovany yalnızlık bilen tutuk edilen hükmünde kesik denilmeği uğrunda basış etmeye çağırdılar. Pragada yaşan jurnalist ve Amerikan Rusya koşara aitliğine iye olan Kurmasova 2023-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda tutuk edilipdi. Oňa daşary ýurt agentleri diýilýän kanuny bozmakda, Russiýanyň armiýasy barada ýalan maglumat ýaýratmakda aýplama bildirilýär. Bularyň netijesinde oňa 10 ýyla çelini türme tutuklygy berilip bilinýär. Kurmasowa, onuň iş berijisi we goldawçylary bu aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdyp olary reddedýärler. Ýöne döwlet departamenti häzir çelini ony ýalňyzlyk bilen tutuk edilen hükmünde ikrar etmedi. Bu amal edilse, onun işinin mühümlülüğünü arttırır. İran'da ilk prezidentlik saylovlarının çağında saylov uçastıkları açıldı. Ozalkı prezident İbrahim Raisi'nin dikuçur helakçılığında ölmeğinden bir ay çemesi son. Hazır bu oruna 4 kandidat dalas ediyar. Dalas gayrların ahlisi, sol sağında yeki bir reformist, İslam Respublikası'nın hakimiyetleri tarafından saylanıldı ve tasdiklanıldı. Eýranda etasy azatlyklaryň çäklendirilmegi, ýaşaýyş durmuş şertleriniň peselmegi we ykdysadyýetiň yaramazlaşmagy sebäpli barha nägileliklere artýar. Israýlyň resmiýleri 68 adama, ýagny yaraly ýa-da syrkaw bolan 19 çağa we olara garaýanlara gazy zorlugyndan müsüre geçmäge ruhsat berendiklerini aýtdylar. Bu mayda Israýlyň bu tebiti basyp almagyndan soň giriş çykyşyň gadagan edilmeginden bäri amal edilen birinji meditsina evakuasiýasy boldy. 9 aý töwereg dowam edýän urşyň netijesinde gazanyň saglyk pudugy çaksady, keselhanalaryň aglabaty ýapylmaly boldy.